iz Betanije.
Dobrodošli, spoštovani poslušalci, v rubriki iz Betanije. Govorimo o motnjah hranjenja. Z njimi se že vrsto let ukvarja doktorica Karin Sernec. Vprašali smo jo, ali so kakšne smernice pri motnjah hranjenja. Je teh pojavov manj ali več? Doktorica Karin Sernec odgovarja.
Torej, zdaj, to je težko reči, zagotov jih je več. Zagotov jih je več, je pa tudi res, da zelo dolg nismo nekako prepoznali to vrstnih motenj hranjenja. Mogoče čisto kot zanimivost, anoreksija pa bulimija sta bili uvrščeni v mednarodne klasifikacije že dobrih 60 let nazaj, ampak pred tem so zagotov obstajale seveda te motne, mi radi rečemo, da so motne hranjenja tako stare kot človeštvo, ker seveda ljudje lahko skozi hrano izražamo celo vrsto čustvenih stanj svojih, od lepih do težkih in bolečih. In naprimer, preden je bila anoreksija uvrščena v mednarodne klasifikacije, so jo uvrščali med psihoze. To pomeni stanja bolezni duševne, kjer človek na nek način nima stika z realiteto. To pa zato, ker je značilno za anoreksijo nervozo, da so ljudje, ki so izrazito podhranjeni, indeks telesne mase je pod 17, velika če veliko nižji, da so bili prepričani in so prepričani, da so debeli. In zaradi tega, ker je to dejansko popolnoma neskladju z realnostjo, so anoreksijo naprimer uvrščali med psihoze. Ravno tako bulimijo, preden je bila uvrščena v kategorijo posebno motenj hranjenja, so uvrščali med obsesivno-kompulzivne motnje, ker je to prenajedanje, bruhanje, nek ritual. Tako da to je ena stvar, da se jih dolg ni prepoznavali kot take, druga je pa seveda, da v našem modernem načinu življenja, sploh v tako imenovani, zdaj poslušalci ne vidijo, ampak kažem v narekovajih, moderni družbi, seveda je tako zelo pomembno, kako zgledamo. Videz je tist ultimativen cilj, zdaj, če je nekdo malo manj samozavesten, ima slabšo samopodobo, potem seveda je toliko bolj ranljiv in dovzeten do vseh teh slik čudovitih manekenk in manekenov, ker ne gre sam za ženska čudovita telesa, tudi moška. In je to zagotov en dejavnik tveganja, ki doprinese k temu, da pride do motenj hranjenja, tako kot sva že zanič povedali, ob številnih drugih še dejavnikih tveganja in vzrokih. Tako da novi obliki ortoreksija in bigoreksija nervoza sta ravn, lahko rečem, izraza, izkaza našega časa. Gre za to, da pri ortoreksiji govorimo o obsedenosti zdravo, biološko neoporečno hrano. Pri bigoreksiji pa v obsedenosti z mišičastim telesom, obenem pa seveda določene manipulacije s hrano. Jaz velikrat, ko govorimo o ortoreksiji, vedno poudarjam, da nič ni seveda narobe, če pazimo, kaj pojemo, da je fajn, če so to naravne stvari, da vemo, odkje pridejo, tudi jaz pogledam. Če pa to postane obsedenost, mi smo včasih govorili o odvisnosti, ampak zdaj se izogibamo tega terminusa, zaradi tega, ker odvisnost vedno asocira nekak na dovoljene pa nedovoljene psihoaktivne snovi. Zato govorimo o obsedenosti. Pomeni pa to 24-urno preokupacijo z nekim dejanjem, mišljenjem, v tem primeru zdravo, biološko, neoporečno hrano, ki seveda izrazito moti naše vsakodnevno funkcioniranje. Pomeni, da opuščamo socialne dejavnosti, ne zmoremo več naših službenih obveznosti, šolskih obveznosti in edina in glavna misel je, kaj bomo dali v naše telo. Gre pravzaprav, če lahko rečem, za eno obliko potrebe po strahotni kontroli in velikrat pa ljudje rečejo, da je to na nek način edina stvar, ki jo imajo občutek, da jo v svojem življenju kontrolirajo. In ker to postane 24-urna obsedenost, seveda pa to ni več fino in ni več zdravo. In je tudi ta zdrava hrana samo simptome, ne globlje čustvene stiske ob nizki samopodobi, slabem samospoštovanju in je zaradi tega pravzaprav enaka struktura in vse osebnosti vzrokov kot pri anoreksiji, bulimiji in kompulzivnem prenajedanju.
Toliko za danes. Doktorici Karin Sernec najlepša hvala za odgovore.
Iz Betanije.